зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Критиките за мојата работа ги сваќам како комплимент за тоа што тоа значи дека работам и се обидувам да направам суштински промени во образованието, вели министерката за образование Мила Царовска во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Покрај забелешките на делот стручната фела дека реформите се избрзани, Царовска убедува дека новата концепција за основното образование ќе биде успешна и дека во нејзиното приготвување ги консултирале сите релевантни фактори. Според неа, новата концепција ќе ги рангира и македонските ученици повисоко на меѓународните тестирања, на кои претходните години тие беа оценети како неписмени и полуписмени. За ова и многу повеќе во интервјуто што следува.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Госпоѓа Царовска, откако сте министерка за образование, не стигнуваат реакциите во јавноста во делот на начинот на кој што менаџирате со овој ресор. Има забелешки во однос на недоволната транспарентност, во делот на неприфаќање на забелешките, приносењето на новата концепција за основно образование, па се до последнава афера во која што се споменува името на вашиот партнер. Но еве да почнеме со реформите во образованието. Новата концепција ја донесовте, но и покрај тоа што е донесена, има многу реакции и од СОНГ, и од дел од стручната фела, дека се тие избрзани реформи, недоволно подготвени и дека не биле консултирани, односно нивните забелешки не биле земени предвид.
Ви благодарам многу на прашањето и апсолутно се согласувам дека реакциите не стигнуваат. Јас тоа ќе го земам како комплимент, не како забелешка. Поради тоа што кога работите нешто, а тоа треба да донесе до суштински промени, важно е да очекувате реакции, затоа што ако нема реакции, тоа значи дека не правите ништо. Така да ние како тим во Министерството за образование и наука посветено секој ден работиме да сите оние застанати процеси, забавени реформи кои што требале пред 20 години да се случат, да сега ги ставиме во еден нормален колосек и да нашата држава со забрзан чекор се приклучи кон европските држави или стандардите за образование на европските држави. Токму таква е и концепцијата за основно образование, која што целосно е поддржана од целата меѓународна заедница, која што е присутна во нашата држава и која што очекува да постигнеме високи стандарди во образованието како основа за развој понатаму на државата. И токму затоа оваа концепција која што ја донесовме сега е во процес на подготовка на програми за нејзина имплементација во прво и четврто одделение. Со СОНГ сме целосно согласени, мора да истакнам дека ќе беа меѓу првите на кои што ни ја презентиравме концепцијата.
Да, СОНГ вела дека вие не сте ги консултирале, туку само сте им ја презентирале концепцијата откако е донесена.
А тие се синдикат на наставници. Представници нивни, секако како наставници кои што и си членови на СОНГ, беа дел од работната група. Но секој концепт, секој закон, секој план го подготвува одредена група и понатаму се влегува во консултации за сите оние кои што имаат конкретен предлог за унапредување на истиот тој документ, може да ги дадат. И токму таква беше и нашата постапка, затоа што ова не е прв процес како министер како што го водам, а има реформски зафат позади себе, сум инстирала многу процеси и сите тие биле успешни, мора да истакнам, затоа и овој ќе биде успешен и така, сите засегнати страни, универзитетски професори, МАН, значи оние кои што се обштествените дејности во МАН беа вклучени и мнозинството го имавме со простав за самата концепција, мора да истакнам. Не само рековме наставници, синдикат, директори, кои се уште вклучивме, мислам дека родители, ученици, сите оние кои што може, здруженија на граѓани, сите оние кои што може да дадат свој придонес, дадоа и голем дел од заверешките, морам да истакнам, се прифатени. Сите оние кои што беа конструктивни, забелешки кои што даваа насока како да подобриме, апсолутно се вградени во концепцијата и тоа се гледа токму затоа и после тоа немаше забелешки.
Еве имаше конкретно забелешки од професори на ПМФ во делот на спојувањето на неколку предмети во еден во природни науки. Тие велат дека немаме доволно кадар за овој за предавање за овој предмет и забелешки во смисла на тоа дека ваквиот споредив американски модел не е применлив во нашиот образовен систем.
Не е американски моделот. Апсолутно, тоа е распространен секаде во светот и се применува како интегрирана педагогија. Научните дисциплини не се исклучуваат. Ние не велиме дека еден професор ќе предава и географија, и физика, и хемија, и биологија. Ние напротив, велиме дека професорите кои што се во систем ќе продолжат да предаваат, но предметот е интегриран, сметајќи дека научните дисциплини имаат факти кои што треба да се научат и за нив си има проценување, колку се постигнати знаења, но исто така темите кои што ги поврзуваат овие научни дисциплини мора ученикот да ги гледа интегрирано за да може понатаму на проблемите да пристапува со можни решенија, а тоа го бара современиот начин на учење. И токму затоа со природно-математичкиот факултет сме во одлична соработка и во континуитет соработуваме. И јас очекувам дека тие и понатаму ќе дават придонес и кон обука на наставен кадар затоа што ни е потребно да овој концепт го подигне квалитетот на образование, а не да исклучи постоен кадар кој што го спремиле.
Забелешки има и во делот на тоа како ќе се формира оценката. Например, како тројца наставници по биологија, по хемија и по физика ќе креираат конечна финална оценка за ученикот. Ако тој, например, има двојка биологија, а одговарал или знае за петка по физика.
Тоа, да речеме, како концепт е познато во светот, мора да истакнам. Кај нас многу често коментираат луѓе што никако не знаат образовен систем, ниту, а уште помалку знаат оценување и се обидуваат да го искарикираат систем. Овие модели не се непознати за светот, ние ништо ново не измислуваме, апсолутно само нашето образование за прв пат се обидуваме да го прилагодиме на меѓународни стандарди. И затоа секоја научна дисциплина ќе си има оценка за себе, но понатаму ќе има и една интегрирана оценка, која што ќе значи проблемско надминување. Но исто така, Законот за основно образование предвидува диплома саплемент или вие во да дадете за што дополнително искажува интерес и тоа до сега не било никогаш ставено. И сега можеме ученикот да кажеме дека да, оценката е ваква, но посебен интерес искажува за ова и ова. Зошто? Заради тоа што кариерното насочување на учениците, кое што денеска го нема, треба да го искористиме преку овие диплома саплемент, кои што јасно треба да укажа дека ученикот појавува афинитети кон одредени научни дисциплини и понатаму во средното образование да го насочиме. Тоа го прават сите развиени држави и сигурна сум дека ние во наредниот период ќе успееме да го постигнеме тоа.
Министерке, претходните ПИСА тестови покажаа дека македонските ученици се полуписмени или неписмени. Што вие како министер направивте за да се подобри оваа ситуација и во иднина да очекуваме подобри резултати на нашите ученици?
Како министерство прво подготвивме заедно со помош на УНИЦЕФ 5 збирки на задачи за вежбање на тестовите и системот на поставување на задачи. Тука е голем предизвик. Она интегрираниот начин на представување на проблемот и негово решавање низ различни научни дисциплини е токму концепцијата. Значи, ако ме прашувате што сум направила, првенствено носењето на концепцијата е прв чекор за подобрување на резултатите, кои што не се подобруваат за една година, заради тоа што учениците од прво одделение на ПИСА, кога ќе бидат прва година, девето одделение да кажем, е тогаш ќе видиме дали оваа концепција дала подобри резултати на ПИСА. Што укажува на тоа дека државите кои што сакаат да променат нешто и да имаат подобри резултати, а резултатите не се бројка, туку се подобар човечки капитал во државата, тогаш тие треба 10 години претходно да почнат за да ги очекуваат првите резултати. Но за сепак да направиме одредено подобрување, направивме збирки задачи, направивме подготовка на наставниот кадар со презентирање од страна на бирото за образование на тие збирки задачи, ги вклучивме во настава таквиот тип на задачи, дека треба задолжително да ги користат во текот на регуларната настава која што има таквиот тип на задачи, дополнително пробно тестирање за да сме сигурни дека наредната година април мај кога што е регуларното ПИСА тестирање ќе имаме одлични резултати. Што значи една година понапред се припремаме, година и пол скоро понапред се припремаме за да имаме подобри резултати. И значајно е да наставниците зборуваат за ПИСА тестирањето. Многу често во минатото ни се случуваше да наставниците самите го минираат тестирањето, затоа што велеа дека тоа не вие за оценка. Не се тестираме секогаш за оценка. Некогаш се тестираме само за да процениме докаде сме стигнале со нашиот квалитет на образование и тоа е значајно. Исто затоа ги поттикнувам родителите. Секогаш кога се зборува за меѓународни тестирања, да ги мотивираме нашите деца како родители пред се, да ги пополнат тестовите до крај, да покажа на колку сме научила, затоа што може би директно не влијае на мојата лична оценка, на моето дете, но влијае на националниот просек и е значено да тоа стане национална гордост, а не секогаш што бидеме во последните на листите.
Министерка независниот академски синдикат вели дека од 26 факултети науки во 8 нема ниту еден асистент, а повеќето имаат недостиг на таков кадар. Што вие како министерка правите, што превземате за да се подобри оваа жална слика во образовните институции? Празни лаборатории, немање доволно средства, немање материјали за да се применува практично наставата како што треба?
Трагична беше состојбата која наследивме, морам да истакнам. Голем дел од факултетите до мене се обратија со став дека од 2008-2009 година немаат свеж кадар. И тоа укажува на одредени институти да по пензионирањето на професорите немаат ниту еден кој што ќе ги наследи. Токму затоа дадовме, ако не се лажам, повеќе од 300 согласности во изминатите 6 месеци, за да тие
за
да обноват својот кадар за асистенти, за професори, за да може да го обноват својот кадар, да ги вклучат најдобрите студенти. Конкретно за природно-математичкиот факултет. Мислам дека беше за
катедрата по
физика.
И хемија исто.
Да, но физика специфично ми беше за тоа што тие велат, имаме асистенти кои што се добри, треба да останат кај нас, се најдобрите наши студенти, но се надвор. Да се обидеме да ги вратиме. И јас бев пресретна кога успеавме да вратиме дел од нив. Иако беа во Санцо, се врати, аплицира и веројатно сега се успешни асистенти на природно-математичкиот факултет, затоа што тој па посебно беше оставен на маргините. Јас сум сигурна дека така во континуитет ќе ги вратиме факултетите кои што беа оставени на залез, затоа што вие ако не планирате долгорочно кои ќе ги наследи тие катедри, тогаш на директно влијаете на уништување на одредена научна дисциплина, иако нас се обидуваат нели да не обвинат дека ние правиме одредени постапки со кои што науката ја и одредена историја како научна дисциплина сакаме да ја укинеме, тоа е сосема погрешно. Напротив, ние влијаеме директно на одржување на сите научни дисциплини со тоа што вложуваме во асистенти кои што се потенцијал понатаму кои што треба да го одржат тој факултет за кој што зборуваме.
Колку советници од Бирото за развој на образование досега направиле надзор или контроли на онлайн часовите и што тие контроли покажале? До какви забелешки дојдовте?
Сите надзори си имаат цел да бидат тие советодавни и едукативни. Многу интересно што со години образованието се од Министерството за образование и институциите под него се однесуваат наредбодавателно кон наставниците и сакајки со притисок да постигнат квалитет. Тоа не се постигнува и затоа ние, нашата идеја како ова министерство функционира додека јас сум министер е главен збор поддршка, што укажува на тоа дека наставниците дури и да имаат надзор, дури и да имаат посета од Државен просветен инспекторат, тоа не е за да бидат казнети, туку за да нивната работа биде поддржана, за да биде поквалитетна. И така работиме. Дополнително како министер испратив до сите институции под министерството дека во овој период бирократијата е најмалку важна, најзначајно е менталното здравје на наставниците, менталното здравје на учениците и нивната врска која што треба да имаат во континуитет по текот на училишната година. И тоа е главната идеја позади која што стоја. Но Министерството преку Државниот просветен инспекторат има направено повеќе од 4200 надзори, околу 2700 се редовни, 1400 се вонредни и одредени се 295 контролни, што укажува дека веројатно 295 одредени забелешки се дадени, па на нив имало потреба да се направи и контролен увид за да дали се отстранети забелешките.
Дали размислувате да ги затворите училиштата за учениците кои што одат на настава со физичко присуство со оглед на тоа дека расте бројот на заболенија, имаше и случаи на заразени ученици и наставници на некои училишта?
Состојбата во образование со коронавирусот е апсолутно стабилна и одговорно стојам позади тоа, заради тоа што 3.12 беше сметан најголемиот пик по првото полугодие и тогаш имавме 168 наставници и 88 ученици. Со вчерашен статус имаме само 62 ученика на цела територија на држава и 98 наставници, што значи дека се уште сме многу пониско од оној пик кој што го имавме во декември месец, а да не зборувам дека сепак тоа е вкупно помалку од 1% од вкупниот број на наставници и 0,06 од учениците.
Госпоѓа Царовска, дали е етички вашиот партнер да аплицира за тендери во период кога вие сте министерка?
Јас вчера одговорив, а исто така имам одговорено неколку пати во неколку наврати во изминатите години, сметам дека може да го искористите тоа слободно.
Не одговоривте дали е етички. Вие рековте дека нема ништо спорно и дека нема конфликт на интереси. Јас го прашам етичкиот момент.
Јас ви кажав дека и вчера одговорив, но одговорив и во предходните години и ставате исти.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.